Slăvit să fie Domnul! Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, pe toți, și în special în dimineața aceasta, pe voi care v-ați adus copiii la binecuvântare. Uitându-mă la ce aveți voi acolo, nu știu, băiețel sau fetiță? Băiețel, la Matei, da. Mi-am adus aminte că în urmă cu 2 ani și jumătate ne-am dus și noi copilul la binecuvântare. E o emoție deosebită. Și mi-am adus aminte când m-am dus la spital să-l văd după ce îl născuse soția mea, era atât de mic că mi-a fost frică să-l iau în mână. Am zis, mâinile mele de bărbat era mai mic decât 2 poli. Bine, măi. Vă rog să vă ridicați în picioare să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Citim din cartea Exodul, capitolul 1, de la versetul 8. Cartea Exodul, capitolul 1, de la versetul 8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat, care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Și-au pus peste ei isprăvnicei, ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramzes, ca să slujească de hambare lui Faraon. Dar cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se înmulțea și creștea. Și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. În toate muncile acestea pe care sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numită una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată să o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon, pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașilor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui. Să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Amin. Ocupați locurile și începem în felul următor. Ați băgat de seamă ce se întâmplă aici? Într-o vreme în care poporul evreu era, spune, a ajuns într-o aspră robie. Într-o vreme în care faraonul care era prieten cu Iosif a murit și acum se ridicase un alt faraon care nu cunoscuse pe Iosif. Câtă vreme a trăit Iosif și a fost faraonul care îl cunoștea pe Iosif, evreii aveau favoare înaintea lui faraon. Pentru că Dumnezeu făcuse lucruri mari prin Iosif și faraon a văzut lucrul acesta. Dar a venit un alt faraon care nu cunoștea pe Iosif și nu cunoștea nici pe Domnul. Asta e marea dramă și tragedie. Și acum ăsta lucra împotriva lui Dumnezeu și lucra împotriva poporului lui Dumnezeu. Împotriva evreilor. Și au supus la aspră robie. Și au ajuns la un moment dat, dacă i-au pus la robie asta aspră, cu toate că erau muncite femeile, cu toate că erau munciți bărbații, cu toate că stăteau cine știe prin ce bărăci, cu toate că primeau probabil că pâine la porție, cu toate astea femeile lor rămâneau însărcinate și cu toate astea evreii se înmulțeau. Și lucrul acesta n-a plăcut lui Faraon. Și acum vine și dă un nou decret. Așa am încheiat capitolul 1. Când se va naște un copil de parte bărbătească, să-l luați și să-l aruncați în Nil la crocodili. Și în contextul acesta se naște Moise. Și Și dacă stăm să ne uităm la context, dacă stăm să ne uităm la vremea în care se naște, se naște condamnat. N-are nicio șansă. Pe de o parte se naște într-o familie de robi și dacă te naști într-o familie de robi, spuneți dumneavoastră, ce șanse ai pentru viitor? Ce perspectivă ai? Ia gândiți-vă acum dintre dumneavoastră care aveți copii. Când vi s-au născut copiii, vă spun cum am făcut eu. Am pus, când am auzit, când am primit vestea asta, când mi-a spus soția într-o zi, sunt însărcinată. Am început să punem bani deoparte în fiecare lună. Pentru momentul nașterii. Pentru, eu știu, niște scutece, pentru niște body, pentru un biberon. Câte nu trebuie pentru copil. Și am început să ne gândim, deja ne gândim pentru mai departe, când va fi mare. Ne gândim, oare ce liceu va face? Ne gândim, oare la ce facultate va vrea să meargă? Și ne gândim cum să facem să punem măcar un leuț deoparte. Care părinte nu visează mult? Care părinte nu visează mare pentru copilul lui? Spuneți dumneavoastră. Oricând s-a născut Moise, Amram și Iochebed, părinții lui, ce să viseze? Că n-ai ce să visezi. Ești sclav. Ori ca sclav n-ai nicio perspectivă. N-ai niciun viitor. Viitorul lui era de sclav. Probabil că s-au gândit ce o să fie cu copilul acesta. Probabil că s-au gândit și la decretul lui Faraon. Oare să-l mânce crocodilii? Oare nici să nu înceapă în viață și să sfârșească? Asta e viață până la urmă. Și ia gândiți-vă că probabil mulți dintre dumneavoastră sunteți aici și poate ați pornit în viață cu puțin. Și ați pornit în viață ușor așa. La ce să te gândești? Mai ales într-o perioadă în care tot ceea ce contează e cât ai. Nu cine ești. Că poți să fii, dar dacă nu ai, că poți să fii deștept. Am văzut atâția oameni deștepți, atâția copii. Eu sunt dascăl de meserie. Dar dacă n-au avut un suport financiar, n-au putut face o școală. Și-au rămas în urmă. Copii care ar fi putut. Erau robi. Oricât de deștept ar fi fost copilul acesta, oricât de frumos ar fi fost, oricât de sănătos, orice ar fi fost, n-avea niciun viitor și n-avea nicio perspectivă. Și mai era și decretul acesta și ar fi trebuit să-l arunce la crocodili. Și ar fi trebuit să moară. Numai că vreau să știți așa. Au fost doi părinți care și-au pus încrederea în Dumnezeu. Și au spus, copilul acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi și copilul acesta nu va muri, ci va trăi. Și știți ce au făcut? L-au ascuns. Mi-imaginez acum, să zic așa, mi-imaginez pe Amram și pe Iochebed stând seara și povestind ce facem cu el. Îl ascundem, spune, ia ca femeie. Dar cât crezi că poți să îl ții ascuns? Nu știu. Dar câtă vreme pot și ce ține de mine, eu am să fac. Eu nu dau copilul acesta pe mâna lui Faraon. Eu nu dau copilul acesta pe mâna egiptenilor. Îmi imaginez ea ca mamă. Știți cum e inima de mamă? Vă spun cum e inima de mamă. A fost acolo la noi în sat o situație, a făcut ceva copilul acolo, taică-su repede a băgat niște haine într-o plasă și a aruncat-o în drum să pleci de la casa mea. Și maică-sa acolo în stradă s-a pus în genunchi și a zis, e copilul meu. Inima de mamă e specială, e diferită de inima de tată. Noi de multe ori suntem raționali. Avem standarde cu privire la copiii noștri. Avem așteptări și când nu le așteaptă, imediat știm să scoatem cureaua la ei, să-i pedepsim, să-i cârpim. Și atunci să vedeți mama cum suspină. Și a zis, îl țin. Dar dacă ne prinde, auzi, dacă ne prinde. Știi că e interzis, e ilegal ceea ce facem noi, dacă ne prinde. O să murim și noi, asta o să facem. Și se merită? Se merită. Și când Faraon dă decretul acesta, ei luptă împotriva decretului lui Faraon. Știți de ce? Pentru că decretul era împotriva lui Dumnezeu. Și am să vă spun în dimineața asta în felul următor, pentru cei care aveți copii. Băgați de seamă că stăpânul lumii acestea, stăpânitorul lumii acestea, nu cunoaște pe Dumnezeu. Președinții lumii acestea nu cunosc pe Domnul. Vedeți ce legi se dau? Vedeți? Sunt împotriva lui Dumnezeu. Pe au venit să spună, acum uitați-vă cu problema asta cu transgender, Poți să-ți alegi identitatea sexuală? Vin să-i învețe pe copii în școală că dacă s-au născut băieți, ei s-au născut așa, dar dacă se simt fete într-o zi, nicio problemă. Am citit că undeva în New York s-a făcut o toaletă din asta și pentru bărbați și pentru femei. Intră toată lumea. În vara aceasta, în vara care a trecut, am fost la o nuntă. Și să știți că a fost o astfel de toaletă la restaurant. Intrau și bărbații și femeile. Eu n-am știut și m-am dus. Imaginați-vă că m-am dus eu, bărbat de 100 de kilograme. Când am intrat pe ușă, mireasa acolo la o chiuvetă, la oglindă. Povestea cu două domnișoare de onoare. S-a aranjat acolo. Când am intrat, liniște. M-am gândit că am greșit. M-am dat un pas în spate, dar nu mai era alta. Era singura. Pe ușă erau amândouă semnele. Și fustițele, și costumele. Acum ce să faci? N-am unde să mă duc. Am fost la restaurant. Dacă eram în nu știu ce sat, mă duceam la marginea satului. Nicio problemă. Dar m-a dita orașul. Unde să mă duc? Fac câțiva pași înainte când mă uit. Ia-s-o fetiță dintr-o cabină. Să fi avut vreo 12 ani. Când a ieșit și m-a văzut, am lemnit. S-o fi gândit ce caută ăsta aici. Era vizibil stânjenită de prezența mea. Că dintotdeauna noi am știut că fiecare are intimitatea lui și are dreptul lui. Dar uitați-vă că împărații lumii acestea lucră împotriva lui Dumnezeu și fac o grămadă de prostii și dau o grămadă de legi. Ba mai mult, încurajează un astfel de comportament. Obișnuiește-te, Beni. Obișnuiește-te. Da. E mai bine așa, să știi, decât să fie liniște în casă. După vreo 5-6 ani de căsătorie, dacă nu-ți plânge nimeni în casă, vezi ce tristă e. Am vrut să vă spun că e nevoie de voi ca și părinți. Când împărații lumii acestea dau legi împotriva lui Dumnezeu, e nevoie de niște părinți care să lupte pentru copiilor. E nevoie de niște părinți care să lupte pentru Dumnezeu. Când lumea aceasta vine și spune că nu există Dumnezeu, când lumea aceasta batjocorește tot ce ține de Dumnezeu, uitați-vă la situația Europei. Știți ce arată statisticile? Că religia organizată mai are 30 de ani. Atât. Vin și arată statisticile și încurajează și vor să-i manipuleze pe oameni. Și vin și spun că în 30 de ani nu vor mai fi religii organizate. Vor să nimicească tot ce ține de creștinism. Pentru că spun ei, creștinismul este ceva depășit. E ceva rămas în urmă, e ceva slab. Și a avut locul lui în istorie. Astăzi oamenii se bazează pe alte lucruri. Se bazează pe inteligență și se bazează pe capital, pe material. Dar am vrut să vă spun vouă în dimineața aceasta. Când împărații lumii acestea dau astfel de decrete și vin și susțin astfel de ideologii, voi ca și părinți trebuie să fiți de partea lui Dumnezeu. Și știți ce a zis Amram cu Iochebed? Eu nu mă supun. Eu nu mă supun că eu am un Dumnezeu mai mare decât Faraon. Eu am un Dumnezeu mai mare și să știți așa, că o să vă arăt imediat că Dumnezeu a fost mare, binecuvântat să fie El. Dar există niște lucruri care țin de noi. Sunt lucruri pe care noi ca și părinți trebuie să le facem. Dumnezeu întotdeauna își face partea Lui. Dumnezeu e credincios. Dumnezeu duce la îndeplinire toate planurile Lui. Dar pentru asta trebuie să fii în planul Lui. Dar pentru asta trebuie să lupți. Ia gândiți-vă acum în felul următor. Cum ar fi fost dacă Amram și Iochebed ar fi pus mâinile în sân așa și ar fi zis, măi, n-avem ce să facem. Suntem străini într-o țară străină. El e faraon, are toată puterea și are toată autoritatea. N-avem ce să facem, ne supunem. Luați-l, ne pare rău, plângem, îl bocim, îi punem nume, îi facem o poză, o înrămăm, o punem aici în living, îl pomenim câteodată, oare ce ar fi fost, dacă ar fi fost? La 15 ani facem un tort, la 18 ani facem un tort și am fi putut să spunem, astăzi ar fi avut 18 ani. La 20 de ani ar fi putut să zică, uite, acum ar fi plecat în armată. La 23 de ani s-ar fi uitat la poză și ar fi putut să spună, acum s-ar fi căsătorit și el. La 25 de ani de la naștere ar fi putut să spună, acum poate că aveam și noi nepoți. Ar fi putut să facă așa. Ar fi putut. Atâți au făcut-o. S-au conformat și au pus mâinile în sân. Dar au fost doi oameni, Amram și Ochebed, ei nu s-au conformat și au luptat pentru copilul lor. Și pentru că au luptat pentru copilul lor, Dumnezeu i-a binecuvântat. Acum l-au ținut, să zicem, câteva luni, l-au ținut ascuns undeva. Nu știu unde. Dar cum poți să ții? N-ați văzut aici ce plânge Matei? Cum poți să ții un copil ascuns? Îl ții cât îți ții. Îi mai bagi biberonul în gură, îi mai dai o sticlă de lapte. Bea sticla de lapte, plânge din nou, îi mai dai o sticlă de lapte. Dar câte sticle poți să-i dai? Mai plânge odată, îi mai dai o sticlă. Îi bagi un biberon să satură, îi dai suzetă să satură. Îi faci de joc, să joacă cât să joacă. Are dureri de burtă. Cum îl liniștești să nu plângă? Că aude faraon. La un moment dat și-au dat seama că sunt depășiți. La un moment dat și-au dat seama că nu mai au ce să facă. Și-au făcut, spune Biblia, un sicriaș de papură. L-au uns cu zmoală. Și l-au dus la Nil. Dacă soarta lui să fie Nilul, îl pun cu mâna mea. Acum stau să mă gândesc, ei ca și oameni evlavioși, oameni cu cernici, temători de Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu, cum credeți că și-au dus copilul acesta? Vă spun eu, îmi imaginez din nou seara de dinainte, rugăciuni, Doamne, am făcut tot ce se putea face. Ți-am fost credincioși, Doamne, ți-am slujit. Ce-a ținut de noi, Doamne, Dumnezeu l-am făcut. Nu îl mai putem ascunde. Am ajuns depășiți de situație. Până aici, Doamne Dumnezeule, l-am ținut noi. De aici încolo nu mai avem ce să facem. Mâine o să-l punem pe Nil. Doamne, îl vei lăsa Tu? Îl vei lăsa Tu, Doamne Dumnezeule? Mă rog să-l păzești și să-l ocrotești. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să ai milă. Și îmi imaginez cu lacrimi în ochi și cu durere sfâșietoare în suflet. S-au dus și l-au lăsat. Nu mai știți unde este frumusețea? Că în aceeași zi, și eu vă întreb, credeți că este coincidență? În aceeași zi, fata lui Faraon a ieșit să se scalde și a auzit copilul, l-a văzut. A trimis slujnicele să le ia și copilul n-a murit și copilul a crescut. Și a ajuns cel mai mare om din Israel. Spuneți dumneavoastră, mai este om care să fi stat de vorbă cu Dumnezeu cum a stat Moise? Mai este om pe fața pământului care să fi văzut scrisul lui Dumnezeu? Primele table pe care le-a primit cu cele 10 porunci, Dumnezeu le-a scris cu însuși mâna lui. Și Moise a văzut scrisul lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu îi vorbea gură către gură. A văzut slava lui Dumnezeu. Mai sunt oameni care să fi avut aceeași relație cu Dumnezeu? Nu. Dar știți cum s-a ajuns aici? Pentru că au fost doi părinți. Au fost doi părinți credincioși care au luptat pentru copiilor. Și apoi a fost planul lui Dumnezeu. Pentru că vreau să mai știți ceva, voi care aveți părinți. Putem să-i ținem cât putem să-i ținem, dar vor veni în viață situații care ne vor depăși. Asta să știți. Vom ajunge la un moment dat depășiți de situație. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem. Sunt lucruri care țin de noi, dar sunt lucruri care ne depășesc. Ajungi în situații în care n-ai ce să mai faci. Vă dau exemplu. La sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, am fost 7 zile cu băiețelul nostru în spital. Într-o joi, pe la ora 10-11, l-am luat în brațe să-l pun în mașină și să mergem să ne jucăm. Ne-a făcut primăria un teren de joacă. Și-a mai pus câțiva copii în mașină și am zis, mergem să ne jucăm acolo. E un teren sintetic, e îngrădit, dai drumul la mingi, n-ai niciun stres. Când l-am luat în brațe, am observat aici o umflătură la gât. Se inflamaseră ganglionii, dar eu n-am știut ce sunt aia. Am zis către copii, nu mai merge niciunde, anulăm planul, vă duceți acasă, eu mă duc cu el până la doamna doctor. M-am dus la doamna doctor și nu era. N-am mai zis nimic către nimeni și am plecat cu mașina până la Făget, undeva la 15 km, la pediatrie. O doamnă doctor, soră în credință, o femeie simpatică l-a controlat și a zis că nu e bine. A pus mâna acolo pe el, îl dorea și zicea, asta nu e bine. A chemat medicul de la infecțioase. Când a venit medicul de la infecțioasă, l-a controlat și el a zis, nu-i bine deloc. De urgență să-i facem o analiză de sânge. I-a făcut o analiză de sânge, zice, trebuie să mergeți la Timișoara, 100 de kilometri de la Făget. 100 de kilometri, zice, vă dăm salvare? Nu, zic, mă duc cu mașina. Aveam de gând să-mi iau și soția. Zice, trebuie să mergeți la spitalul de copil al lui Sturcanu la Timișoara. Am plecat de urgență, am sunat-o pe soția mea, zic, pune niște haine, niște lucruri în mașină, vin să te iau, trebuie să mergem cu copilul la Timișoara. Am ajuns la ora 4 după masă. Până vineri seara la ora 8, n-am știut ce are copilul, însă toată lumea se alarma. De două ori a făcut ecografie ganglionară. De două ori a făcut eco. A făcut ceva și aici la o rază toracică, pentru că suspectau că are cancer. Și acum se gândeau ei că aici se strânge niște lichid în cutia toracică și cine știe ce complicații poate să apară. I-au făcut o altă analiză de sânge și ne-au purtat la spitalul la Pădurea Verde, la spitalul de boli infecțioase. Și ne-au purtat până vineri și mi-am dat seama că sunt neputincios. Cunoașteți sentimentul ăla când se pune în coșul pieptului un gol și ai un greu mânt, că fiecare vorbă pe care o spui e cu suspin și îți vine să plângi? Mergeam pe holul și n-am fost bun de nimic. Și am zis, Doamne, așa să fie oare? L-am așteptat atâta. Ne-am rugat pentru copilul acesta. Și acum asta să fie? Eu nu mă simt în stare pentru așa ceva. Nu mă simt în stare pentru astfel de luptă. Nu vreau să vă spun aici că, fiind depășit de situație, din punct de vedere uman, n-aveam ce să fac. Și dacă ar fi fost cancer, n-a fost cancer, slăvit să fie Domnul, a fost o alarmă falsă, a fost o măseluță care se inflamase, n-a putut să iasă și a făcut puroi la rădăcină, dar nu s-a văzut. Și puroiul ăla a cauzat inflamarea ganglionilor. Dar am vrut să vă spun că m-au sunat prieteni, m-au sunat frați, m-a sunat un păstor, Davide, zicem 70 de oameni suntem în adunare și să știi că ne punem pe genunchi pentru tine, suntem alături de tine, să știți că e mult mai ușor. Apoi m-a sunat un prieten seara târziu pe la 10 și mi-a spus, David, tu te-ai rugat pentru băiatul acesta? Și am spus, m-am rugat pentru el. Nu așa, David. Te-ai rugat cu autoritatea pe care ai primit-o ca și slujitor al lui Dumnezeu? Tu să pui mâna pe capul copilului și să ceri milă de la Dumnezeu și să-l binecuvântezi în numele lui Iisus Hristos? Și am spus, asta n-am făcut. Ia să faci. Acolo pe holul spitalului. N-am mai ținut cont de nimeni și nimic. Am pus mâna pe capul copilului și m-am rugat și am zis, Doamne, ai milă. Tot ce ține de mine, Tată Dumnezeule, am făcut. Am făcut, Doamne. L-am îngrijit, l-am hrănit. Tot ce a ținut de mine, Doamne Dumnezeule, am făcut. Când a început să meargă, l-am ținut. Când a început să vorbească, l-am învățat. Ce a ținut de mine, Doamne Dumnezeule, când a crescut febra, i-am dat medicamente. Ce s-a putut face, am făcut. Dar acum, din punct de vedere uman, dacă este ceea ce spun doctorii că este, nu se poate face nimic. Și te rog, Doamne, de aici înainte, pune tu mâna pe el. Și de aici înainte, eu îmi iau mâinile de pe el și te rog, Tată Dumnezeule, să-l iei în brațul tău și să-l duci tu mai departe. Și frumusețea a fost că am primit verdict că n-are nimic. Mărire lui Dumnezeu. Amin. Vor veni situații în viață când nu mai poți să-l ții. Vor veni situații în viață care te vor depăși din multe puncte de vedere. Că va veni o dimineață în care a venit un profesor într-o dimineață la curs și a venit să ne spună cu lacrimi în ochi că își dă demisia din pastorală. Și ne-am întrebat toți, de ce? Pentru că într-o duminică dimineață când am zis, hai să mergem la biserică, băiatul meu a spus, eu nu mai merg. Dar de ce nu mergi, tati? Eu nu mai cred. La 16 ani, la 17 ani, ce să-i mai faci? Când are 3 ani îl duci, când are 5 ani îl iei de mână, hai da! Nici măcar nu-l întreb la 2 ani și jumătate cât are a meu. Și atunci ce să fac? Și a spus, de aici înainte, eu am făcut tot ce se putea face. Eu am făcut rugăciuni în casa noastră. L-am dus la biserică, m-am rugat pentru el. Ce s-a putut face din punct de vedere uman, am făcut. Dar de aici înainte a spus, Doamne, vei lăsa tu sufletul lui să se piardă? Și a spus, de aici înainte, Tată Dumnezeule, îl pun în mâna ta. L-am adus la binecuvântare când a fost mic, dar acum ți-l dau din nou și te rog să ai milă de el. Și Doamne, ai milă. Atunci când nu mai poți tu, am vrut să-ți spun, Atunci când nu mai poți tu, poate El. Asta să nu uitați niciodată, că poate El. Dar pentru asta e nevoie să-L pui în mâna lui Dumnezeu. Și ceea ce faceți voi astăzi, e să puneți copiii voștri în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Amin.
Amin. Și acum știți care este frumusețea? Frumusețea este că Moise a crescut mare, chiar dacă a crescut la casa lui Faraon. Maică-sa l-a lăptat, l-a văzut cum crește. Dumnezeu l-a binecuvântat și a purtat de grijă. Și acolo, în casa lui Faraon, a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Și a crescut un om educat și a fost îngrijit. Poate că în familie de rob n-ar fi avut niciun viitor. Poate că. Dar uite că atunci când, din punct de vedere uman, tu nu ai nicio perspectivă, are Dumnezeu o perspectivă. Dar pentru asta trebuie să fii credincios lui Dumnezeu. Când tu nu ai planuri, când nu poți să-ți faci planuri, are Dumnezeu planuri. Mărirea lui Dumnezeu. Și cu Moise a avut un plan. Și acum, spune în Cartea Evreilor, capitolul 11, de la versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și acum spune, prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Până la urmă, știți care este scopul nostru ca și părinți? Scopul nostru ca și părinți este ca atunci când vor fi mari, să le aleagă pe Hristos. Amin. Și când a crescut mare, scopul a fost îndeplinit. Când a crescut mare, el a zis, când a venit vremea în care trebuia să fie numit oficial, până aici a fost adoptat, a crescut în casa lui Faraon și acum trebuia să fie numit oficial prinț al Egiptului, un eventual moștenitor al tronului. În cazul în care s-ar fi întâmplat ceva cu ceilalți moștenitori de drept, el ar fi fost și el unul din moștenitori. Și acum spune, când a venit vremea în care trebuia recunoscut oficial în fața poporului, a venit și a spus, la vremea potrivită, la maturitate, nu. Eu nu sunt evreu. Eu nu sunt din lumea asta. Eu sunt din poporul lui Dumnezeu. Și a socotit, spune, ocara lui Hristos, o mai mare binecuvântare și o bucurie. Păi dar stai un pic, măi. Dacă rămâi în poporul egiptean, vei fi prinț. Ai tot ce vrei la dispoziție. Nu trebuie decât să bați din palme și slujitorii îți îndeplinesc. Vrei să mănânci ceva? Vrei să bei ceva? Vrei să faci un chef oarecare? Vrei să pleci într-o călătorie? Vrei să vezi lumea? Pocnești din degete și Faraon îți pune la dispoziție din bogățiile Egiptului. Dar dacă te duci în poporul lui Dumnezeu, unde te duci? Te duci la robie. Dacă te duci în poporul lui Dumnezeu, te duci să fii sclav, să mânci la porție, te duci să fii ocărât și batjocorit, să fii arătat cu degetul că vii la biserică, să ți se spună pocăitule și pocăito. Asta vrei. Și a spus, asta vreau, pentru că știu cine este Dumnezeu. Pe mine mama mea m-a crescut și când n-am mai putut să mă țină, m-a pus în mâna lui Dumnezeu. Și vă întreb acum, cum credeți că a ajuns el la maturitate să spună mai bine cu Dumnezeu decât cu Faraon? Cum credeți? Vă spun eu cum. Când s-a dus maică-sa să-l alăpteze, când stătea cu el, îl ținea la piept și spunea, tu să ții minte ce-ți spun eu. Tu nu ești din lumea aceasta, tu ești din poporul lui Dumnezeu. Tu să ții minte ce-ți spun eu. Tu nu ești din neamul lui Faraon, tu nu ești egiptean. Tu ești copil de Dumnezeu. Hai să-ți spun povestea ta. Hai să-ți spun cum te-am născut. Hai să-ți spun că nu te-am putut ține. Hai să-ți spun că nu te-am putut crește. Hai să-ți spun ce s-a întâmplat. Dar m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a avut milă de tine. Și 100% că i-a citit din cărțile Scripturii ce-o fi avut. Dacă nu le-au avut, că erau sclavi. Din ce și-au adus aminte. De ce-au spus bărbații din Israel. De ce-au lucrat. Ai văzut când lucră doi oameni, mai povestesc una alta. 100% că era unul care să-și aducă aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Și hai să-ți spun cine-i Domnul. Și când a ajuns la maturitate a spus, eu vreau cu Domnul. Misiunea voastră ca și părinți și misiunea voastră ca și părinți, asta este. Când vor fi mari, să aleagă calea lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Amin. Și mai spune la Cartea Matei, capitolul 16, versetul 26. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Și ce ar fi folosit lui Moise să fi câștigat toată lumea? Să fi avut tot Egiptul la picioare? Să fi avut toată lumea la picioare? Dacă și-ar pierde sufletul. Va trebui să înțelegeți în dimineața aceasta că este o bătălie. Este o bătălie între a avea și a fi cineva. Că ați băgat de seamă tensiunea asta. Cine are nu prea este. Că cine are mult și se concentrează numai pe a avea, nu prea este. Nu e om de calitate, nu e de treabă. Rar întâlnești câte unul. Însă să știți că cine este, cine este în sufletul lui ceva, ăsta e om mare. Și el știți ce a zis? Mai bine să fiu decât să am toată bogăția lumii, toată bogăția Egiptului, mai bine să fiu. Ce să fie Moise? Fiul de Dumnezeu. Și atunci am vrut să vă spun pentru voi care sunteți musafiri în dimineața aceasta aici. Pentru voi am vrut să vă spun ceva acum. Știu că e serviciul vostru de binecuvântare. Lăsați-mă 5 minute cu ei. Sunteți aici oameni în adunare în dimineața aceasta care ați fost duși la binecuvântare când ați fost mici. Părinții voștri au făcut ce trebuia să facă. V-au adus înaintea lui Dumnezeu. Numai că vreau să mai știți ceva. Că vine o vreme când tu trebuie să-ți pui de bună voie viața în mâna lui Dumnezeu. Și Moise când a ajuns mare, când a ajuns la maturitate, a înțeles cine este Dumnezeu și a zis, Doamne, eu pun viața mea în mâna Ta. Poate că ai fost dus la binecuvântare și ai plecat. Și ai plecat în lume. Poate că ai fost dus la binecuvântare și ți-ai uitat scopul. Ți-ai uitat chemarea și vocația. Poate că ai fost dus la binecuvântare. Poate că părinții tăi te-au încredințat în mâna Domnului. Dar când a venit vremea potrivită, tu n-ai mai vrut să te pui în mâna lui Dumnezeu. Înțelegi în dimineața aceasta că numai Dumnezeu te poate ține? Înțelegi în dimineața aceasta că degeaba câștigi toate comorile pământului dacă îți pierzi sufletul? Poate că n-ai fost dus la binecuvântare, dar ai venit în dimineața asta aici. Fie că ești aici la balcon, fie că ești aici la cor, fie că ești în sală. Poate că ai venit în dimineața asta, nu știu, pentru slujba de binecuvântare. Dar ai înțeles în dimineața asta că numai Dumnezeu poate să țină lucrurile? Și numai Dumnezeu poate să țină viața? Înțelegi că numai Dumnezeu dă perspectivă și viitor? Înțelegi că într-o zi se va termina cu tot? Spune Petru că într-o zi cerurile și pământul vor arde, corpurile cerești se vor topi de mare căldură. Înțelegi că într-o zi toate astea se vor duce? Înțelegi că într-o zi sufletul va trebui să stea la judecata lui Dumnezeu? Și atunci nu te va întreba nimeni ce ai făcut, decât un singur lucru. Ai pus tu viața ta în mâna lui Dumnezeu? Atunci doar asta va conta. Și în dimineața asta înțelegi că degeaba câștigi toate comorile pământului dacă îți pierzi sufletul? Poate că vei vrea în dimineața asta să spui, Doamne, vreau și viața mea să o pun în mâna Ta. Poate că vei vrea în dimineața asta să iei o decizie pentru tine. Moise, când a ajuns mare, a zis, n-a vrut să fie socotit fiul fiicelui Faraon, ci mai degrabă a vrut să sufere o cara lui Hristos. Mai degrabă a vrut să fie în mâna lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu nu mai vreau. Eu vreau să fiu al Tău și vreau să fiu în mâna Ta. Poate că în dimineața asta înțelegi care-i prețul și poate înțelegi chemarea. Poate că ți-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta. Poate că ai fost cercetat. Vei avea curaj, oare, să spui în dimineața asta, iată-mă și pe mine, Doamne? Am crescut cum am crescut, am trăit cum am trăit. M-am descurcat cum am putut. Le-am încercat pe toate. Am alergat în stânga și în dreapta pentru o pâine, pentru un trai mai bun. M-am spetit din greu. Dar astăzi înțeleg, Doamne Dumnezeule, că toate astea sunt prea puțin. Și de astăzi înainte vreau viața mea să o pun de bună voie în mâna Ta. Așa cum Amram și Iochebed au pus pe copilul acesta, pe Moise, în mâna ta, Doamne Dumnezeule, și tu l-ai scăpat. Și tu l-ai făcut un om mare. Și apoi el, când a fost mare, de bună voie te-a ales pe tine. Așa te aleg eu în dimineața asta. Vrei oare? Vei avea curaj să-L mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn? Rămâne de văzut. Eu te chem, te îndemn. Hai, David, unde ești? Unde e David? Hai să cântăm o cântare. Haideți în față, tinerii, care ați vorbit cu David. Cântăm o cântare. Vreau să fiu drept cu voi în dimineața aceasta. Apoi vom face slujba de binecuvântare. Vreau să vă dau câteva minute să vă gândiți. În timpul cântării vreau să te gândești bine. Și dacă vei vrea să pui viața ta în mâna lui Dumnezeu, vino aici în față și îngenunchem înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, de astăzi înainte sunt al Tău. De astăzi înainte, Doamne Dumnezeule, nu mai vreau să țin eu viața mea în mâna mea. De astăzi înainte vreau ca Tu să ții viața mea în mâna Ta. Mă predau Ție, Doamne Dumnezeule, pentru că am înțeles că Tu ai viitorul, Tu dai nădejdea, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ și Tu mă poți binecuvânta. Și am înțeles că sunt pierdut, că sufletul meu e pierdut. Și ce folos dacă îmi pierd sufletul?
Nu mă las. Tu ești mereu puterea ce mă ține. Din cer, din tâi la cer, din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține. Din urmă pas.
Să vorbim Dumnezeu în dimineața aceasta. Vino,
Iisuse, niciodată să bat cu tine munți în alt și luni. Eu n-am să văd nici moartea niciodată.
Vreau să fiu în veci.
Cu tine alături
vino să fiu cu Domnul.
Să fiu pe veci.